Para o BNG, nestes orzamentos da Xunta, unha vez máis sobran promesas repetidas e faltan propostas ambiciosas que axuden a que Ourense poña freo ás graves consecuencias socioeconómicas do coronavirus e que axuden tamén a superar a grave crise política que causou, non olvidemos, o Partido Popular con Jácome co baltarismo para que Feijóo se mantivera no poder. Polo tanto, non podemos máis que facer unha valoración negativa e que estes orzamentos supoñen unha nova lavazada para Ourense nun contexto moi complicado. Non se pode entender, por exemplo, que grandes promesas como o Centro de Saúde do 21, a reforma do de Mariña Mansa e outras cuestións sociosanitarias non estean atendidas e que se apele unha vez máis a confiar cegamente en investimentos millonarios para o hospital que despois parece o Hospital dos Remendos e que non ten servizos importantísimos como o de ictus ou unha unidade de xeriatría ou que esteamos escoitando que se vai reformar a unidade da UCI cando sabemos que non hai persoal suficiente e que están denunciando constantemente. O mesmo podemos dicir canto ás grandes infraestructuras. Unha vez máis, estes orzamentos certifican que se renuncia a ter unha intermodal digna e a corrixir as cuestións que foron tan contestadas socialmente. Non? É especialmente grave que tamén co que está acontecendo nas residencias de maiores, coa grave falta de prazas públicas que ten Ourense, cidade e provincia, pois que non se consignen partidas para que haxa unha residencia pública construída pola Xunta de Galiza, porque a benefacción está ben, pero necesitamos algo máis e iso non aparece nos orzamentos. E así, pois, poderíamos continuar con moitísimas ausencias que é o que nos leva o BNG de Ourense a comprometernos con facer emendas tanto no proceso de totalidade como parciais para corrixir esta cuestión e que Ourense teña un lugar digno nos orzamentos da Xunta de Galiza.